Бір жігіт айдалада келе жатып, бір сұлу құсқа жолығады. Мен көштен қалып қойдым, дейді қыз. Жігіт қызды ауылына келіп, біраз күннен соң сол қызға үйленеді. Жігіттің шешесі бар екен. Үшеуі тату тәтті тұрып жатады. Тек жігіт қатты жүдеп кетеді. Сол ауылда бір оқымысты кітап ашатын адам бар екен. Жігіт соған келіп кітап аштырады. Сонда ол жігітке былай дейді. Сенің үйіңді екі адамзат, бір хайуанат тұрады екен. Сенің жүдегенің содан, дейді. Жігіт таңданып үйіне қайтады. Түнде ұйықтай алмай жатса, қасындағы әйел түн ортасында оянып, өзгере бастайды. Ол үлкен айдаһарға айналады. Басын шаңырақтан шығарып, ауыл шетіндегі өзеннен су ішеді. Құйрығы төсекте жатады, жігіт өтірік білмегенсіп жатады. Таңертең кітап ашқан кісіге келіп, ақылдасады. Ол жеті қабат темір үй салып, соған көш, дейді. Сонан соң тұзы ащы қуырдақ жасатып, жегізде үйге су қоймай, өзің есіктерді сыртынан бекітіп, өртеп жібер, дейді. Жігіт солай жасағанда, жеті қабат темір үйдің алтауын айдаһар быт-шытын шығарып, жетіншісіне келгенде өзі өлген екен, дейді. Сөйтсе, ол 200 жыл жасаған айдаһар екен. Егер жыланға 100 жыл адамның көзі түспесе, ол айдаһарға айналады. Егер адамның көзі 200 жыл түспесе, жыланның маңдайы екелі болады. Сонда ол түрлі түске кіре алатын болады. Қыз, келіншек, басқа хайуанаттар. Сөйтіп, адамды алдап ауылға келіп, ешкім сезбесе, кешікпей бір тайпа елді жұтық қоятын еді, дейді. Адамның көзі аса асыл нәрсе.